Mendagi hosil bermaydigan har bir novdani u kesib tashlaydi. Hosil beradigan har bir novdani esa yana ko'proq hosil bersin deb xomtok qilib tozalaydi. Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. Bugun yana sizlar bilan Xudoning xomtok qilish ishi haqida suhbatlashamiz. Bizdagi ba'zi narsalarni Xudovon kesib tashlaydi. Yuhanno xushxabarining 15-bob, 2-oyatga ko'ra, buni xomtok qilish orqali bajaradi. U nimalarni kesib tashlaydi? Hosil bermaydigan novdalarni. Hosil bermaydigan novdalar nima? Bizning Xudo rejasiga xizmat qilmaydigan ishlarimiz. Bizdagi hosil bermaydigan novdalar Xudo yo'lida o'sishimizga xalal beradi. Bizdagi Xudo o'g'liga o'xshash bo'lib o'sishimizga xalal beradigan hamma narsa hosil bermaydigan novdadir.
Balki biz o'zimizdagi hosil bermaydigan novdalarni ko'rmayotgandirmiz. Shunday bo'lsa ham, Xudovand o'z ishida davom etyapti. Bu narsa biz uchun og'riqli kechishi aniq. Og'riqli damlarda Xudovandga noliymiz. Xudoyim, nega men ko'p qiynalyapman? Nega menga shu og'riqlarni beryapsan? Hayotingizda shunday voqealar sodir bo'lyaptimi? Shunday bo'lsa, aslo xafa bo'lishga shoshilmang. Biz ko'ra olmaslik ham, Xudovand bizning qaysi harakatlarimiz hosil bermasligini yaxshi biladi. Xudo bizni tozalash uchun nima qiladi? Ha, xomtok qiladi. Yoqub 1-bob 2-4 oyatlar rosa bizga to'g'ri keladi. Ey birodarlar, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda uni katta sevinch bilan qabul qilinglar. Shuni bilinglarki, iymoningizning sanalishidan sabr toqat hosil bo'ladi. Sabr toqat to'la samarasini ko'rsatsin, toki sizlar hech bir narsadan kamchiliksiz, komil va nuqsonsiz odamlar bo'linglar.
Bizning bog'bonimiz Xudo xomtok qilish uchun 2 xil asbobdan foydalanadi. Uning kalomi va holatlardan. Siz qaysi biri bilan xomtok qilinishni istardingiz? Men ham holatlardan ko'ra uning kalomi orqali xomtok qilinish osonroq. Ibroniylar kitobining 4-bob 12 oyat shunday deydi. Xudoning kalomi jonli va ta'sirli, har turli dudama qilishdan o'tkirroqdir. U jon bilan ruhni, bo'g'inlar bilan ilikni bo'lg'undek suqilib kiradi. Yurakning xayol va niyatlarini fosh qiladi. Xudo kalomining qaychisi o'tkir. Xudo bizni xomtok qilish uchun kalomidan foydalanganida og'rig'i kamroq bo'ladi. Chunki u o'tkir va tez bo'ladi. Biroq holatlar boshqa masala. Xudovand bizni holatlardan ko'ra o'z kalomi bilan xomtok qilishni istaydi. Xudovand bizni og'riqdan azob chekishimizni istamaydi.
Biroq ba'zan shunga majbur bo'ladi. Agar biz Xudovand kalomi orqali xomtok qilishiga yo'l qo'ysak, u bizni kalomi orqali xomtok qiladi. Agar aksi bo'lsa, Xudovand holatlaridan foydalanishiga to'g'ri keladi. U yo'l bilanmi yoki boshqasi bilanmi baribir xomtok bo'lamiz. Filippiklarga 1-bob 6-oyatda shunday yozilgan. Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishini to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Biz esa bu ishda Xudoga yordam berishimiz kerak. Qanday qilib deysizmi? Xudo kalomining tinglovchilari emas, bajaruvchilari bo'lib. Xudoning boshingizga solgan holatlarini noto'g'ri tushunmang. Holatlar orqali xomtok qilinayotgan bo'lsangiz ham nolimang. Chunki shu orqali hayotiy tajribangiz ko'payadi. Agar bog'bonimizning maqsadiga uyg'un holda o'ssak, shodligimiz ko'payadi. Odamlar esa hosilimizdan kimligimizni bilib oladi.